ካለይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3
ኣቱም ፍቑራተይ ዛሕዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ካለይቲ መልእኽቲ እያ። ብኽልቲአን እቲ ቐደም ብቕዱሳን ነቢያት ዝተነግረ ቃልን ብሃዋርያትኹም ዝረኸብኩምዎ ናይ ጐይታና መድሓኒናን ትእዛዝን እናዘኻኸርኩ ቅኑዕ ሓሳባት ክህልወኩም እየ ዝጽዕ ዘለኹ። ኣብተን ዳሕርወት መዓልትታት ብኽፉእ ፍትወት ስገኦም ዝመላለሱ መላ ገጽቲ ኸም ዝመጹ ቅድሚ ዅሉ እዙ ይፍለጡ። ንሳቶም ተስፋ ምጽኣቱ ደኣ ኣበይ ኣሎ? ካብታ ቦታትና ዝሞትላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ዅሉ ኸምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም። ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጥሩ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ከም ዝጸንዐት ኰነ ኢሎም ይኸዱ። እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም እውን ብማይ ተውሒጣ ጠፍአት። እቶም ሕዚ ዘለዉ ሰማያትን ምድርን ግና እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሑ ሰባት ተፈሪድዎም ክሳዕ ዝጠፉ ብቓሉ ተሓልዮም ንሓዊ ተዓቝሮም ኣለዉ። ግና ኣቶም ፍቑራተይ ብእግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ኸም ሽሕ ዓመት፣ ሽሕ ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚ ኣይትረስዑ። ጐይታስ ኲላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ኽጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሰሎ እምበር ከምትን ገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጉዮን እዩ። መዓልቲ ጐይታ ግና ከም ሰራቒ ኾይና ኽትመጽእ እያ። ሽዑ ሰማያት ብዓብዪ ድምፂ ጥዋዕዋዕ እናበሉ ኽሓልፉ እዮም። ፍጥረት ሰማይ እውን ብሓዊ ነዲዱ ክመክኽ እዩ። ምድርን ኵሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ። እዚ ዅሉ ኸምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዝግባአኩም? እታ እግዚኣብሔር ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸበኹምን እናቀላጠፍኩምን ብቕዱስ ሕይወትን ብፍርሓት እግዚኣብሔርን ክትነብሩ እዩ ዝግባአኩም። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ኸም ዝጠፍአ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ኸም ዝመክኽ ክትገብር እያ። ንሕና ግና ከምቲ ዘተስፈወና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓዱሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ንጽበ ኣለና። ስለዙ ከዓ ኣቱም ፍቑራተይ ነዙይ እናተጸበኹም ብዘይነውርን ብዘይነቐፋን ኮንኩም ብሰላም ምእንቲ ኽረኽበኩም ብትግሃት ንበሩ። ጐይታና ንኸድሕነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግሥቲ ይሕሰቡ። እቲ ፍቑር ሓውና ጳውሎስ እውን በቲ ዝተውሃቦ ጥበብ ብዛዕባ እዙ እዩ ዝጸሓፈልኩም። ንሱ ብዛዕባ እዙ ነገራት እዙ ክዛረብ እንተሎ ኣብ ኵለን መልእኽትታቱ ኸምዚ እዩ ዝገብር። ኣብኡ ንምርዳኡ ዘጸግም ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቑርን ዘይጽኑዓትን ከዓ ከምቲ ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝጠዋውይወን ንጥፍኣት ርእሶም ይጠዋውይዎ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቑራተይ ነዚ ኣቐዲምኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሠረትኩም ከይትወድቑ ተጠንቀቑ። ብናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንዕኡ ብምፍላጥን ግና ዕበዩ። ንዕኡ ሕዝን ንዘለዓለመ ዓለምን ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን።